Elēnas Vaitas grāmata Lielā cīņa, 14. nodaļa, vēlākie angļu reformātori. Laikā, kad Luters vācu tautai atvēra aizliegto bībeli, Dieva gara mudināts Anglijā to pašu darīja Tindils. Vikli pa bībeli tika tulkota no latīņu valodas, un tajā bija daudz kļūdu. Tā vēl nekad nebija iespiesta, un ar roku pārakstītās kopijas maksāja tik dārgi, ka izņemot bagātos un dišsiltīgos, tikai retais to varēja iegādāties. Un tā bija arī maz izplatīta, jo baznīca to stingri aizliedza. Gadu pirms Lutera tēžu parādīšanās, tas ir 1516. Gadā, Erasms bija publicējis savus jaunos derības grieķu un latīņu izdevumus. Līdz ar to pirmo reizi Dieva vārdu iespieda orģinālu valodā. Šajā darbā tika izlabotas daudzas agrāk pieļautās kļūdas, kā arī skaidrāk izteikta doma. Tas daudziem izglītotiem cilvēkiem ļāva labāk izprast patiesību un no jauna atdzīvināja reformas darbu. Tomēr vienkāršās tautas vairākumam Dieva vārds vēl ar vien palika nepieejams. Tādēļ Tindlam vajadzēja pabeigt vikli piesākto darbu, dodot saviem tautiešiem bībeli. Būdams čaklis pētnieks un tāds cilvēks, kas sirsnīgi mīlēja patiesību, viņš evaņģēliju pieņēma no Erasma grieķu valodā pārtulkotās jaunās derības. Šis vīrs bezbailīgi sludināja savu pārliecību, uzsverot, ka visas mācības jāpārbauda ar rakstiem. Uz pāvesta piekritēja apgalvojumu, ka Bībele devusi baznīca, un ka vienīgi baznīca spēja to izskaidrot, Tindils atbildēja. Vai jūs zināt, ka sērgļiem ir mācījis atrast laupījumu? Tiešām, tas pats Dievs arī savus izsalkušos bērnus māca atrast tēvu viņa vārdā. Tālu no tā, lai dotu mums rakstus, jūs esat tie, kas rakstus apslēpjat. Jūs esat tie, kas sadedzināt cilvēkus, kuri māca Dievu vārdu. Un ja vien jūs spētu, jūs sadedzinātu arī pašus rakstus. Tindla sludināšana izraisīja lielu interesi. Daudzi pieņēma patiesību. Bet modri bija arī priesteri, un tiklīdz viņš kādu darba lauku bija atstājis, tie ar draudiem un sagrozījumiem centās iznīcināt visas reformātora pūles. Pārāk bieži tas viņiem arī izdevās. Ko lai es daru, viņš izsaucās, kamēr es sēju vienā vietā ienaidnieks posta laukus, kuros tikko biju atstājis. Es jau nevaru visur būt klāt. Ak, ja kristiešiem pašiem būtu svētie raksti dzimtajā valodā, tad tie spētu pretoties visiem viltniekiem. Bez Bībeles nebūs iespējams vienkāršiem ļaudīm atklāt patiesību. Tagad viņa prāta nodarbināja jaunas domas. Tā bija ebreju valoda, viņš sacīja, kurā Jehovas templī atskanēja garīgas dziesmas. Vai evaņģēlijs mūsu vidū nav jāsludina angļu valodā? Vai tagad dienas vidū baznīcai vajadzētu mazāk gaismas kā rītausmā? Kristiešiem jaunā derība jālasa mātes valodā. Baznīcas doktori un skolotāji savā starpā nebija vienprātīgi. Tikai Bībele var vadīt cilvēkus pie patiesības. Viens piekrīt šim doktoram, otrs citam, un visi viņi runā viens otram pretī. Kā gan mēs atšķiram, kurš saka taisnību un kurš melo? Kā? Tiešām ar Dieva vārdu. Neilgi pēc tam kāds izglītots katoļu doktors, kas piedalījās diskusijās ar Tindulu, izsaucās. Mums labāk būtu iztikt bez Dieva likumiem nekā bez pāvesta. Uz to Tindulis atbildēja. Es nepaklausu ne pāvestam, ne daudzajiem viņa likumiem, un ja Dievs pasargās manu dzīvību, tad pēc nedaudz gadiem zēns, kas vada arklu, rakstus pazīs labāk nekā jūs. Šajā brīdī viņš vēl stingrāk apņēmās jaunās derības rakstus ļaudīm dot viņu pašu valodā un nekavējoties ķērās pie sava nodoma īstenošanas. Vajāšanu dēļ bēgot no mājām, viņš devās uz Londonu un tur kādu laiku netraucēti turpināja darbu. Tomēr pāvesta piekritēja varmācība to no jaunas spieda doties ceļā. Šķita, ka viņa priekšā ir aizslēgta visa Anglija, tādēļ tas nolēma meklēt patvērumu Vācijā. Tur arī sāka iespiest jauno derību angļu valodā. Divas reizes darbu pārtrauca, bet kad aizliedz iespiest vienā pilsētā, viņš devās uz citu. Beidzot viņš nonāca Vormsā, kurums pirms dažiem gadiem Luters evaņģēliju bija aizstāvējis Reikstāga priekšā. Šajā senajā pilsētā rādās daudz reformācijas draugu, un Tilbils neviena nekavēc varēja turpināt iesākto darbu. Drīz vien tika izdotas 3000 jaunās derības, un tajā pašā gadā sekoja vēl otrs izlaidums. Savu nodomāto pasākumu viņš dedzīgi un neatlaidīgi realizēja dzīvē. Lai gan Anglijas varas orgāni ļoti rūpīgi sargāja valsts ostas, Dieva vārds tomēr dažādos veidos slepeni nonāca Londonā un no turienes izplatījās pa visu zemi. Pāvesta piekritēja mēģināja patiesību apklusināt, bet veltīgi. Reiz Daremas bīskaps no Tindala drauga grāmatu pārdevēja nopirka visu viņa bībeļu krājumu. Lai tās iznīcinātu, cerēdams, ka tas darbu stipri aizkavēs, bet notika pilnīgi otrādi. Par tādā veidā iegūto naudu varēja iegādāties materiāls jaunam, uzlabotam izdevumam, ko citādi nevarētu iespiest. Vēlāk, kad Tindals tika apcietināts, viņam brīvību piedāvāja ar nosacījumu, ka viņš atklās to cilvēku vārdus, kas tam palīdzējuši sekt izdevumus par bībeles iespiešanu. Viņš atbildēja, ka Daremas bīskaps ir darījis vairāk kā jebkurš cits, jo samaksājot augsto cenu par vēl nepārdotajām grāmatām, tas esot iedrošinājis turpināt iesākto darbu. Nodevības dēļ Tindals nonāca ienaidnieku rokās un vairākus mēnešus viņam vajadzēja pavadīt cietumā. Beidzot viņš savu ticību apliecināja ar mocekļa nāvi, bet šī vīra sagatavotie ieroči citiem Kristus kareiviem ļāva turpināt cīņu vēl daudzus gadsimtus, pat līdz mūsu dienām. Litimers no kancelis uzturēja spēkā prasību, ka Bībele jālasa tautas valodā. Svēto rakstu autors, viņš sacīja, ir pats Dievs, un rakstiem ir kaut kas no to autoru varenības un mūžības. Nav neviena karaļa, ne imperātora, ne pārvaldnieka, kam nevajadzētu paklausīt viņa svētajam vārdam. Neiesim pa blakus ceļiem, bet lai mūsu vada Dieva vārds. Nesekosim saviem senčiem un nepētīsim, kā viņi rīkojās, bet gan kā viņiem vajadzēja rīkoties. Patiesība aizstāvēt cēlās Tindla uzticīgie draugi, Bārnes un Frīs. Viņiem sekoja Ridlīs un Krenmers. Šie angļu reformācijas vadoņi bija izglītoti vīri, un vairākumu no viņiem dievbības un dedzības dēļ cienīja arī Romas piekritēji. Viņu pretošanos pāvestība izsauc iepazīšanās ar svētā krēsla maldiem, un Bābeles noslēpumu izprašana viņu liecībai piešķīra vēl lielāku spēku. Es vēlētos uzdot savādu jautājumu, sacīja Letimers. Kurš ir visčaklākais bīskaps un prelāts visā Anglijā? Redzu, ka jūs uzmanīgi klausāties un gaidāt, ka es nosaukšu viņa vārdu. Un es arī vēlos jums to pateikt. Tas ir Velns. Viņš nekad neatstāja savu darba lauku. Vaicājiet pēc vina. Kad vien jūs vēlties, tas vienmēr būs mājās. Viņš vienmēr ir pie ārkla. Jūs viņu nekad neatradīsies stāvam dīkā. Es par to galvoju. Kur lietas kārto Velns, tur nost ar grāmatām un šurp sveces. Prom ar bībeli un šurp rožu kroņus. Nost ar evaņģēlija gaismu un šurp sveču gaismu. Jā, pat pusdienas laikā. Nost ar Kristus krustu, bet tā vietā šķīstīšanas ugunis un pilnus makus ar naudu. Nost ar rūpēm par kailo, trūcīgo un nespējīgo apģērbšanu. lai tiek greznotas svētbildes un rotāti koka gabali un akmeņi, paaugstināsim cilvēku tradīcijas un likumus un nostar Dievu iestādījumiem un viņa vissvēto vārdu. Ak, kaut mūsu prelāti būtu tik pat šaklisēt labo mācību graudus, cik citīgi sātans sej visdažādāko nezāli. Šie reformātori aizstāvēja lielo pamatlikumu, to pašu, pie kura turējās valdieši, Viklips, Jans Hus, Luters, Cvinglīs un viņa līdzstrādnieki. Tikai svētie raksti ir nemaldīgi un autoritatīvi ticības un rīcības noteicēji. Viņi noraidīja pāvesta, koncilu, baznīctēvu un valdnieku tiesības reliģijas jautājumos valdīt pār sirdsapziņu. Viņa autoritāte bija Bībele, un ar tās mācībām tie pārvaldīja katru doktrīnu un visas citas prasības. Un ticība Dievu vārdam stiprināja šos svētos vīrus, kad tiem vajadzēja atdot savu dzīvību uz sārta. Tur ir droši prātu. Letimers uzsauca savam biedram, ar kuru kopā gāja mocekļa nāvē, kad liesmas jau draudē apklusināt viņa balsi. Šodien mēs ar Dieva žēlstību Anglijā aizdedzināsim tādu sveci, kas, es ceru, nekad vairs netiks nodzēsta. Skotijā Kolumba un viņa līdzstrādnieku iesētā sēkla nekad netika pilnīgi iznīcināta. Vairākus gadsimtus pēc tam, kad Anglijas baznīcas jau bija pakļaušās Romai, Skotijas draudzes vēl saglabāja brīvību. Tomēr 12. Gadsimtā pāvestība nostiprinājās arī tur. Un nevienā citā zemē tai nebija lielāka noteikšana. Nekur citur nebija dziļākas tumsas, tomēr gaismas stari lauzās cauri šai tumsai, apliecinot, ka drīz uzausīs diena. Evaņģēlija atziņu saglabāšanā daudz darīja ar Bībeli un Viklipa mācībām no Anglijas atnākušie Lollardi. Un ik katrā gadsimtā evaņģēlijam bija savi liecinieki un mocekļi. Lielās reformācijas sākuma angļu valodā parādījās Lutera raksti un pēc tam Tindla tulkotā jaunā derība. Hierarhijas neievēroti šie vēstneši klusi pārstaigāja kalnus un ielejas, liekot no jauna uzliesmot patiesības lāpai, kas Skotijā jau bija gandrīz nodzisusi un iznīcinot četros apspiešanas gadsimtos paveikto Romas darbu. Tāpat šai kustībai jaunu spēku deva mocekļu asinis. Pāvestības vadoņi pēkšņi aptvēruši viņu lietai draudošās briesmas, uguns liesmām nodeva dažas no Skotijas visizcilākajiem un godājamākajiem dēliem. Bet ar to tikai uzcēla kanceli, no kuras visā zemē bija dzirdami šo mirstošo liecinieku vārdi, kas ļaužu sirdis pildīja ar nesatricinām apņemšanos nokratīt Romas važas. Hamiltons un Višerts, karaliski savā raksturā un pēc dzimšanas līdz ar daudziem vienkāršas izcelsmes mācekļiem atdeva savu dzīvību sārta. Bet no Višerta moku vietas nāca viens, kuru liesmām nebija lemts apklusināt, viens, kuram Dieva vadībā bija lemta pāvestībai Skotijā iezvanīt nāves zvanu. Viens, kuram Dieva vadībā bija lemts pāvestībai Skotijā iezvanīt nāves zvanu. Johns Knox jau bija novērsies no baznīcas tradīcijām un misticisma, lai dzīvotu saskaņā ar Dieva vārda patiesībām un šo apņemšanos atstāt savienību ar Romu un pievienoties svajātajiem reformātoriem, viņā vēl vairāk nostiprināja Višerta mācības. Kad biedri to skubināja uzņemties sludinātāju amatu, viņš bailēs drebot asociācijās no tādas atbildības, un tikai pēc daudzām vientulībā pavadītām dienām un smagas cīņas pašam ar sevi beidzot piekrita šim priekšlikumam. Bet reiz šo vietu ieņēmis, viņš savu darbu turpināja darīt nelokāmā noteiktībā un drosmīgā bezbailībā, kamēr vien dzīvoja. Šis uzticīgais reformātors nemaz nebaidījās no cilvēkiem. Mocekļu sārti, kas liesmoja viņam visapkārt, tikai vēl vairāk stiprināja tā dedzību. Par spīti draudošajam tirāna bendes cirvim, kas tika vicināts pār viņa galvu, šis vīrs stingri stāvēja savā vietā un spēcīgi cirta pa labi un pa kreisi, tādā veidā postot elku pielūkšanas iekārtu. Vaigu vaigā sastopoties ar Skotijas karalieni, kuras klātbūtnē bija zudusi daudzu protestantu vadoņu dedzība, Džons Noks nodeva noteiktu liecību par patiesību. Viņu nevarēja pakļaut ar glaimiem, un arī ar draudiem viņš bailēs nedribēja. Karaliene to apvainoja ķecerībā. Viņa sacīja, ka tas esot mācījis ļaudis pieņemt valstī aizliegtu reliģiju, un tāpēc pārkāpis dievu pavēli, kas prasa, lai pavalstnieki paklausa saviem valdniekiem. Bet Noks noteikti atbildēja. Tā kā pareizā reliģija nav celsies no laicīgiem valdniekiem, ne arī no tiem saņēmusi vāru, bet to dabūjis vienīgi no mūžīgā dieva, tad pavalstnieku pienākums nav pielāgot savu reliģiju valdnieku tieksmēm. Jo bieži tieši valdnieki ir visnezinošākie dieva patiesajā reliģijā. Ja visi Abrahāma pēcnācēji būtu pieņēmuši faraona reliģiju, kura pavalstnieki viņa bija tik ilgu laiku, sakiet lūdzu kundze, kāda reliģija tad valdītu pasaulē? Vai arī, ja visi cilvēki apustuļu dienās būtu pieņēmuši Romas imperātoru reliģiju, kāda reliģija tad pastāvētu virs zemes? Un tā, kundze, jūs varat saprast, ka pavalstniekiem ticības lietās nav jāpiemērojas savu valdnieku reliģijai, kaut gan viņiem ir pavēlēts valdniekiem paklausīt. Tad Mērija sacīja, jūs rakstus izskaidrojat savādāk nekā viņi, Romas katoļu mācītāji. Kam lai es ticu? Un kas būs tiesnesis? Jums jātic Dievam, kurš skaidri runā savā vārdā, atbildēja reformātors, un vairāk par to, ko māca vārds, jums nevajag ticēt nevienam, ne otram. Dievu vārds pats sevi paskaidro, un ja kāda vieta šķiet neizprotama, tad svētais gars, kas nekad nerunā sev pretī, to citā vietā izskaidro saprotamāk, tā ka vairs nepaliek ne mazāko šaubu, izņemot gadījumus, kad cilvēks turgalvīgi nevēlas neko zināt. Tādas bija patiesības, ko bezbailīgais reformātors, riskējot ar savu dzīvību, skaidri apliecināja karalienei. Ar tādu pašu neiebiedējumu drosmi viņš arī turpmāk neatkāpās no sava mērķa un, dievu lūdzot, turpināja kunga karu, līdz Skotija tika atbrīvota no pāvestības varas. Pieņemot protestantismu par valsts reliģiju, vajāšanas Anglijā samazinājās, tomēr vēl pilnīgi nebeidzās. Atsakoties no daudzām Romas doktrīnām, tās izveidotā kārtība lielā mērā tika saglabāta arī turpmāk. Pāvesta virskundzība noraidīja, bet viņa vietā par baznīcas galvu iecēla monarhu. Daudzos dievkalpojumos joprojām bija maz evaņģēlija vienkāršības un skaidrības. Vēl ar vienu nesaprata reliģiskās brīvības lielo pamatlikumu. Kaut arī protestantiskie valdnieki ļoti reti ķērās pie briesmīgajām nežēlībām, kādā cīņā pret ķecerību lietoja Roma, tomēr vēl ar vienu netika atzītas katra cilvēka tiesības pielūgu Dievu saskaņā ar savas sirdsapziņas balsi. No visiem pieprasīja valsts baznīcas norādīto doktrīnu pieņemšanu un dievkalpojuma formu ievērošanu. Citādi domājošajiem vēl vairākus gadus simtus lielākā vai mazākā mērā vajadzēja paciest vajāšanas. 17. Gadsimtā tūkstošiem draudzes ganu padzina no viņu vietām, piedraudot ar smagu naudas sodu cietumu un izsūtīšanu, ļaudīm tika aizliegts apmeklēt jebkādu reliģisku sanāksmi, izņemot tās, kuras atzina baznīca. Tās uzticīgās dvēseles, kuras nespēja atteikties no kopējām dievu pagodinošām sapulcēm, bija spiestas satikties tumšās ieliņās vai drūmās jumta istabiņās un reizēm pat pusnaktī meža vidū. Tā šie izklīdinātie un bajātie kunga bērni sanāca kopā, sargājošajos meža dziļumos paša dieva celtajā templī, lai pielūgtu un slavētu savu radītāju. Bet neskatoties uz visu piesardzību, daudziem savas ticības dēļ nācās ciest. Cietumi bija pārpildīti, ģimenes tika izšķirtas, daudzas izraidīja no svešām zemēm, tomēr Dievs bija ar saviem ļaudīm un vajāšanas nespēja apklusināt viņu liecību. Liels vairums aizbrauca pāri okeānam uz Ameriku un tur lika pamatus pilsoniskai un reliģiskai brīvībai, kas ir bijusi šīs zemes balsts un gods. Atkal tāpat kā apustuļu dienās vajāšanas veicināja evaņģēli izplatīšanos. Ar kriminālu noziedzniekiem un izvirtušiem cilvēkiem pārpildītā pazemes cietumā Džons Banjens elpoja debesu gaisu, un tur viņš uzrakstīja savu brīnišķo alegoriju par sveciļnieku ceļojumu no iznīcības zemes uz debesu pilsētu. Vairāk kā 200 gadus šī balss no Bedfordas cietuma ar satraucošu spēku ir runājusi ar cilvēku sirdīm. Banjena grāmatas sveciļnieku ceļojums un žēlstības pārpilnība vislabākajam grēciniekam daudzas ir vadījušas uz dzīvības ceļa. Lai drosmīgi aizstāvētu ticību, kas vienreiz svētiem dota, cēlās Baxters, Flavels, Elins un citi apdāvināti un izglītoti vīri ar dziļiem kristīgiem piedzīvojumiem. Darbs, ko veica šie ticīgie cilvēki, kurus šīs pasaules valdnieki aizliedza un pasludināja ārpus likuma, nekad nevar pazust. Flavela dzīvības avots un žēlstības darbs ir grāmatas, kas tūkstošas mācījušas, kā savu dvēseli atdot Kristumu. Bekstera grāmata, atgrieztais mācītājs, ir nesusi svētību daudziem, kas ilgojušies pēc atmodas Dieva darbā, un arī viņa svēto mūžīgā dusa ir darījusi savu daļu, vadot cilvēkus pie dusas, kas atliek Dieva ļaudīm. 100 gadus vēlāk, lielas garīgas tumsas dienās, kā Dieva gaismas nesēji, nāca Whitefields un brāļi Veslī. Valdot vispār atzītajai baznīcai, Anglijas iedzīvotāja reliģija bija pagrimusi tik dziļi, ka to vairs tikko varēja atšķirt no pagānisma. Garīdzniecības iemīļotākais temats bija dabas reliģija, un ar to pa lielākai daļai saistījās visa viņu teoloģija. Augstākā šķiras izsmēja dievbību un lepojās, ka stāv pāri pār to, ko viņi sauca par fanātismu. Zemākā šķiras dzīvoja lielā nezināšanā un netikumībā, bet baznīcai nebija ne drosmes, ne ticības, lai tālāk atbalstītu līdz sabrukumam nonākušo patiesības lietu. Lutera tik skaidri mācīja tā izcilā doktrīna par taisnošanu ticībā, gan drīz bija izzudusi no redzesloka, bet tās vietā stājies Romas princips, ka pestīšanas jautājumā jāpaļaujas uz labiem darbiem. Whitefields un abi Veslī, kas bija valdošās baznīcas locekļi, sirsnīgi meklēja dievu labvēlību, kas nodrošināma, kā viņi bija mācīti ar tikumisku dzīvi un reliģisko priekšstatu ievērošanu. Kādreiz, kad Čārs Veslīs nopietni saslima un nojauta tuvojamies nāvi, viņam jautāja, kā tas pamato savu cerību mūžīgai dzīvei. Atbilde skanēja, kalpojot Dievam, es esmu atdevis savu vislabāko. Bet tādēļ, ka draugs šķiet ar viņa atbildi nebija pilnīgi apmierināts, Veslīs domāja tālāk, ko? Vai tad manas pūles nav pietiekoši pamata cerībai? Vai viņš man grib atņemt manas pūles? Bet man nekā cita nav, uz ko varētu paļauties. Tāda bija sabiezējusie tumsa, kas apņēma baznīcu, paslēpjot salīdzināšanu, nolaupot Kristum viņa godu. Un novēršot cilvēku prātu no viņu vienīgās glābšanās cerības, krustās istā pestītāja asinīm. Veslī un viņa līdzstrādnieki nonāca pie atziņas, ka patiesā reliģija iemājo sirdī un ka dievu bauslība tādā pašā mērā skar domas kā vārdus un darbus. Pārliecināti par sirds svētuma, kā arī pareizas ārējās uzvedības nepieciešamību, Viņa tagad dedzīgi sāka tiekties pēc jaunas dzīves. Ar sevišķu uzcītību un daudz lūkšanām ciet centās apspiest sirds ļaunumu. Viņa dzīvoja pazemīgi un pašaizliedzīgi, mīlestībā darot daudz laba un var vislielāko stingrību un precizitāti ievērojot visu, kas pēc viņu domām varēja palīdzēt iegūt to, pēc kā tie ilgojās svētumu, kas nodrošinātu Dieva labvēlību. Tomēr karoto mērķi viņi tā nesasniedza. Veltīgas bija pūles atbrīvoties no grēku izraizītās vainas apziņas vai salaust tās varu. Tā bija tā pati cīņa, ko Luters izcīnīja savā Erfurtas cellē. Tas bija tas pats jautājums, kas kādreiz mocīja viņa dvēseli. Kā cilvēks varētu būt taisnis stiprā Dieva priekšā? Uz protestantismu altāriem gandrīz izdzisušās dievišķās patiesības ugunis no jauna vajadzēja aizdedzināt ar bohēmijas kristiešu pāri gadsimtiem pasniegto lāpu. Pēc reformācijas bohēmijā protestantismu bija saminušas Romas ordas. Visiem, kas negribēja atsacīties no patiesības, nācās bēgt. Daži atrada patvērumu Saksijā un tur saglabāja savu seno ticību. Veslīs un viņa līdzstrādnieki gaismu saņēma tieši no šo kristiešu pēcnācējiem. Pēc tam, kad Džons un Čārls Veslī bija iesvētīti sludināšanas samatam, viņus kādā uzdevumā aizsūtīja uz Ameriku. Uz kuģa klāja atradās morāviešu brāļu pulciņš. Brauciena laikā sacēlās nikna vētra, un Džons Veslīs, skatoties nāvei acīs, saprata, ka nav vēl ieguvis pilnīgu mieru ar Dievu. Turpretī vācieši izturējās tik mierīgi un paļāvīgi, ka viņš to nevarēja izskaidrot. Es jau ilgi pirms tam, viņš atzīstas, vēroju šo cilvēku nopietnu izturēšanos. Tie pastāvīgi bija ļoti pazemīgi, veicot citu pasažieru labā tādus pazemojošus darbus, kādus neviens anglis neuzņemtos, un par to nevēlējās saņemt arī nekādu atalgojumu, sakot, ka tas viss nāk par labu viņu lepnajām sirdīm, un ka viņa mīlošais glābējs to labā ir daudz vairāk darījis. Un ikdienas viņiem bija iespējams parādīt tādu lēnprātību, ko nespēja satricināt nekādi apvainojumi. Ja tos pagrūda, sita vai nogāza zemē, viņi atkal piecēlās un aizgāja prom, bet nekad un ne par ko nesūdzējās. Tagad radās izdevību pārbaudīt, vai viņi arī no bailēm ir tikpat brīvi kā no lepnuma, dusmām un atriebības kāris. Viņu dievkalpojumu ievadošās slavu dziesmas vidū pāri kuģim gāzās milzīgas ūdens masas, saplosot gabalos lielo buru un ūdenim ieplūstot starp klājā. Likās, ka jūras dziļumi mūs ir aprijuši, starp angļiem atskanēja drausmīgi izbaiļu kliedzieni, bet šie vācieši turpināja mierīgi dziedāt. Vēlāk es vienam no viņiem jautāju, vai jūs nenobijāties? Viņš atbildēja, pateicība Dievam, nē. Tad es vēl jautāju, bet vai jūsu sievas un bērni arī nenobijās? Un viņš laipni atbildēja, nē, mūsu sievas un bērni nebaidās mirt. Nonākot Sevennā, Veslīs neilgu laiku palika pie morāviešiem, un viņi ļoti iespaidoja to kristīgā izturēšanās. Par kādu no viņa reliģiskajām sanāksmēm, kas bija krasā pretstatā Anglijas baznīcas nedzīvajām formām, viņš rakstīja. Lielā vienkāršība, kā arī vispārējais svinīgums, man gandrīz lika aizmirst pagājušos 17 gadsimtus, un es iedomājos, kad atrodos no vienā no sapulcēm, kurās neņēma vērā formalitātes un cilvēku stāvokli, kuras vadīja telšu darinātājs Pāvils vai zvejnieks Pēteris, un kuros skaidri atklājās gars un spēks. Atpakaļ ceļā uz Angliju, kāda morāviešu sludinātāja pamācīt Veslīs iego skaidrāk izpratni par Bībeles ticību. Viņš pārliecinājās, ka pestīšanas iegūšanai tam pilnīgi jāatsakās no paļaušanās uz saviem darbiem un jāuzticas vienīgi Dieva jēram, kas atņem pasaules grēkus. Kādā morāviešu brāļu sanāksmē Londonā viņš dzirdēja lasām Lutera rakstu par izmaiņām, ko ticīgā sirdī izdara Dieva gars. To klausoties Veslī dvēselē tika aizdzināta ticība. Es izjūtu sirdī savādu siltumu, viņš teica. Es sapratu, ka pestīšanas jautājumā tagad uzticos Kristum, vienīgi Kristum, un tad ieguvu pārliecību, ka viņš manus grēkus ir atņēmis, tieši manus un tieši mani izglābis no grēka un nāves bauslības. Garajos nogurdināšās un bezcerīgās cīņas gados, stingras pašaizliedzības, negoda un pazemošanās gados, Veslīs bija nelokāmi tiecies pretī savam mērķim, meklēt Dievu. Tagad to viņš bija atradis un uzzināja, ka žēlastība, ko smagi pūloties, bija centies iegūt ar lūkšanām un gavēšanu, ar nabagu apdāvināšanu un sevis aizliekšanu, īstenībā pastāvēja kā dāvana, saņemama bez naudas un bez maksas. Un tad, kad viņš bija stiprinājies ticībā Kristum, viņa dvēselē iedegās ilgas arī citiem darīt zinām šo brīnišķo evaņģēliju par Dieva brīvi piedāvāto žēlastību. Es visu pasauli uzskatīju par draudzes iecirkni, viņš sacīja, un domāju, ka visās vietās man ir tiesības un pat pienākums sludināt šo priecīgo pestīšanas vēsti ik katram cilvēkam, kas vien vēlējās to dzirdēt. Viņš arī turpmāk dzīvoja stingri un pašaizliedzīgi, bet tagad tāda dzīve bija kā ticības rezultāts un nevis pamats, svētuma auglis un nevis sakne. Kristieša cerības pamats ir Dieva žēlastība Kristo, un šī žēlastība atklāsies paklausībā. Veslīs savu dzīvi veltīja lielo patiesību sludināšanai, kuras pats bija saņēmis. Taisnošanai ticībā, Kristus salīdzinošanām asinīm un svētā gara sirdi atjaunojošajam spēkam, kura darbības auglis ir Kristus priekšzīmei atbilstoša dzīve. Whitefieldu un Veslijus darbam sagatavoja ilgstoša un mokoša pārliecība par pašu bezcerīgo un neglābjamo stāvokli. Un lai viņi kā labi Kristus karēvi spētu panest grūtības, tad gan universitātē, gan tiešajā sludināšanas darbā tie tika pakļauti nežēlīgām zobgalībām, izsmieklam un vajāšanām. Bezdievīgie studiju biedri viņus un vēl dažus, kas tiem simpatizēja, nicinoši sauca par metodistiem. Vārdā, kurā tagad godā vienu no lielākajām konfesijām Anglijā un Amerikā. Kā Anglijas baznīcas locekļi viņi bija stipri pieķērušies tās dievkalpojuma formām, bet kungs savā vārdā tiem atklāja augstāku standartu. Svētais gars viņus skubināja sludināt krustā sisto Kristu. Viņu pūles pavadīja visaugstākās spēks. Tūkstoši tika pārliecināti un patiesi atgriezti. Šī savis vajadzēja pasargāt no plēsīgiem vilkiem. Veslīs nekad nebija domājis izveidot jaunu konfesiju. Tomēr beidzot savus ļaudis apvienoja organizācijā, kuru sāka saukt par metodistu savienību. Noslēpumaina un smaga bija pretestība, ko šiem sludinātājiem nācās panest no valsts baznīcas puses, kaut arī Dievs savā gudrībā notikumus vadīja tā, lai reformācija iesāktos arī pašā baznīcā. Ja tā nāktu pilnīgi no ārpuses, tad nevarētu iespiesties tur, kur tā bija tik ļoti vajadzīga. Bet tā kā atmodas sludinātāji paši bija baznīcas locekļi, un kur vien radās izdevība, strādāja šīs baznīcas ietvaros, tad patiesība atrada ceļu tur, kur citādi durvis būtu palikušas aizslēgtas. No morālā sastinguma stāvokļa tika pamodināti arī daži garīdznieki, lai kļūtu par dedzīgiem sludinātājiem savās draudzēs. Formālisma nocietinātajā baznīcā sāka pulsēt jauna dzīvība. Veslīja laikā, tāpat kā visos draudzes vēstures laikmetos, cilvēki ar dažādām dāvanām veica viņiem uzticēto darbu. Ne visos mācības punktos saskanēja viņa domas, bet viņi visi bija Dieva gara vadīti un vienoti galvenajā mērķī – mantot dvēseles Kristumu. Nesaskaņas Whitefielda un Veslīja starpā reiz draudēja pat ar pilnīgu atsvešināšanos, bet tā kā viņi Kristus skolā bija mācījušies lēnprātību, tad šī savstarpēja iecietība un iejūtīgā kristīgā mīlestība viņus atkal samierināja. Tiem nebija laika strīdēties, kamēr visur vēl virmoja maldi un netaisnība, un grēcinieki gāja bojā savos grēkos. Dieva kalpi mina nelīdzenu grūti ejamu taku, pret viņiem nostājās iespaidīgi un izglītoti vīri. Pēc kāda laika Daudzi garīdznieki sāka atklāt izpaust savu naidu, un baznīcu durvis aizvērās skaidrēja ticības vēstī un visiem, kas to sludināja. Tāda garīdzniecības izturēšanās no kanceles viņus atklāti apsūdzot sacēla kājās tumsas, nezināšanas un netaisnības spēkus. Atkal un atkal Dieva žēlstības brīnums glāba Džonu Veslīju no nāves. Kad pret viņu tika pamodināts pūļa niknums un likās, ka vairs nav nekas, nekādas iespējas izbēgt, tad viņam blakus nostājās eņģelis cilvēku izskatā, ļaužu pūlis atkāpās un Dievu kalps netraucēti aizgāja no bīstamās vietas. Par savu izglābšanu no satracinātā pūļa vienā no šiem gadījumiem Veslīs teica, ejot lejup pa slidenu taku uz pilsētu, daudzi pūlējās mani pagrūst, jo tie pareizi sprieda, ja es reiz būtu pakritis zemē, tad laikam gan vairs nepieceltos, bet es neklupu un manas kājas nereizi nepaslīdēja, līdz pilnīgi bīskļuvis no viņa rokām. Kaut arī daudzi centās satvert mani aiz apkakles vai drēbēm, lai norautu zemē, tomēr tie nekur nevarēja pieķerties. Un tikai vienam izdevās satvert manas vestes atloku, kas drīz arī palika viņa rokā, bet otru veselo pusi, kuras kabatā atradās nauda, tas atrāva tikai pa pusēji. Spēcīgs vīrs tieši aiz manis vairāk kārt atvēzējās, lai iesistu ar resno ozola nūju. Ja viņš tikai vienu reizi ar to man būtu trāpījis pa pakausi, tad tālākās pūles vairs nebūtu vajadzīgas. Tomēr katru reizi sitiens tika novirzīts sānis. Es nezinu, kā tas notika, jo es nevarēju novērsties ne pa labi, ne pa kreisi. Vēl kāds steigā izbraucies cauri pūlim, pacēla savu roku sitienam, bet tad pēkšņi to nolaida. Tikai noglāstot man galvu sacīdams, kādi gan viņam mīksti mati. Paši pirmie cilvēki, kas atgriezās, bija tieši ielas varoņi, pūļa vadoņi, no kuriem viens bija cīkstonis lāču dārzos. Cik lēnprātīgi un pakāpeniski gan Dievs mūs sagatavo viņa gribas īstenošanai. Pirms 2 gadiem kāds ķieģeļa gabals viegli skāra manu plecu. Gadu vēlāk akmens man trāpies ar pacīm. Pagājušajā mēnesī saņēmu vienu sitienu un šovakar 2. Vienu pirms mēs ienācām pilsētā un otru pēc tam, kad no tās bijām izgājuši. Tomēr tie abi bija kā nekas, jo lai gan pirmais vīrs ar visu spēku iesita man pa krūtīm un otrais tik stipri pa muti, ka tūlīt izplūda asinis, es no šiem sitieniem nejutu vairāk sāpju, kā viņi būtu mani aizskāruši ar zāles stiebru. Šogro dienu metodisti, draudzes ierindas locekļi un sludinātāji pacieta baznīcas pārstāvju, kā arī pilnīgi bezdievīgu dažādu sagrozītu stāstījumu satrauktu cilvēku vajāšanu. Viņu sveda uz tiesu, kas tikai vārda pēc tā saucās, jo taisnību tā laika tiesās tikai reti varēja atrast. Bieži viņi cieta no savu vajātāju vardarbības. Ļaužu pūlis gāja no nama uz namu, salaužot mēbeles un izpostot citas vērtības, izlaupot visu, kas tikai iepatikās un rupi apvainojot vīriešus, sievietes un bērnus. Dažos gadījumos izplatīja publiskus paziņojumus, kas aicināja noteiktā laikā un vietā sapulcēties tiem, kas vēlējās piedalīties metodistu nāmu logu daudzīšanā un izlaupīšanā. Un šo cilvēcīgo un dievišķo likumu atklātu pārkāpšanu atstāja nesodītu. Pret ļaudīm, kuru vienīgā vaina bija tā, ka viņa grēcinieku kājas no iznīcības ceļiem centās vadīt uz svētuma taku, izvērsa plānveidīgas vajāšanas. Džons Veslīs par apsūdzībām pret viņu pašu un viņa biedriem izteicās sekojoši. Daži apgalvo, ka šo cilvēku mācības ir nepareizas, maldīgas un fanātiskas, ka tās ir jaunas un nesen vēl pilnīgi nedzirdētas, ka tās ir kverekrims. Daži apgalvo, ka šīs cilvēku mācības ir nepareizas, maldīgas un fanātiskas, ka tās ir jaunas un nesen vēl pilnīgi nedzirdētas, ka tās ir kvekerisms un pāvestība. Visi šie apgalvojumi jau ir nocirsti pie pašas saknes, jo skaidri pierādīts, ka ik viens šīs mācības nozerojums ir nepārprotama svēto rakstu mācība, ka to izskaidrojusi mūsu pašu baznīca. Tāpēc šīs mācības nevar būt nepareizas vai maldīgas, ja pieņem, ka svētie raksti ir patiesība. Citi apgalvo, viņu mācība ir pārāk stingra. Tie ceļi uz debesīm padara pārāk šauru. Un īstenībā šis ir viens no pirmajiem iebildumiem. Zināmu laiku tas bija gandrīz vienīgais. Un apslēptā veidā atrodas pamatā tūkstošiem citu, kas parādās visdažādākajos veidos. Bet vai viņi ceļu uz debesīm padara šaurāku par to, kādu to ir rādījis mūsu kungs un apustuļi? Vai viņa doktrīnas ir stingrākas nekā Bībeles mācības? Apskatīsim tikai dažus vienkāršos tekstus. Mīli kungu savu dievu no visas savas sirds un no visa sava prāta un visas savas dvēseles un visa sava spēka. Par katru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, viņiem būs jāatbild tiesas dienā. Vai ēdat vai dzerat un ko vien darāt, to visu dariet dievam par godu. Ja viņu mācība ir stingrāka par šiem vārdiem, tad tie ir peļami, bet jūsu sirdsapziņa jums pateiks, ka tas tā nav. Un kurš var būt par mata tiesu netik stingrs, nenostājoties pret Dieva vārdu? Vai kāds Dieva noslēpuma namturis var tikt atzīts par uzticīgu, ja viņš šajā svētajā mantu namā kaut ko pārmaina? Nē, viņš neko nedrīkst atmest, viņš neko nedrīkst mīkstināt, un to ir spiests paskaidrot visiem cilvēkiem. Es nevaru pazemināt rakstus līdz ar jūsu gaumi. Jums jāpiemērojas tiem, vai arī jāpazūd uz mūžību. Tas arī ir īstais iemesls populāriem sauklim par šo cilvēku cietsirdību. Vai tad viņi ir nežēlīgi? Kādā ziņā? Vai viņi neēdina izsaukušos un neapģērba kailos? Nē, ne par to ir runa. Šai ziņā tiem nav trūkumu, bet viņi ir pārāk nežēlīgi savos spriedumos. Viņi domā, ka neviens nevar izglābties, izņemot tos, kas iet pa viņu ceļu. Garīgais pagribums, kas Anglijā iezīmējās tieši pirms veselie laika, lielā mērā uzskatāms par Bībeles likumu nicinātāju mācības rezultātu. Daudzi apgalvoja, ka Kristus ir apcēlis morāles bauslību un ka tāpēc kristiešiem tā nav jāievēro. Un ka ticīgais atbrīvots no vergošanas labiem darbiem. Citi, atzīdami bauslības mūžīgumu, tomēr paziņoja, ka sludinātājiem nevajadzētu aicināt ļaudis paklausīt tās priekšrakstiem, jo tos, kurus Dievs izredzējis glābšanai, dievišķās žēlstības, neatvairāmi impulsi arī vadīs dievbīgā un tikumiskā dzīvē. Bet tiem, kas nolemti mūžīgai pazušanai, nav spēka paklausīt šiem dievišķajam likumam. Vēl citi, kas tāpat domāja, ka izredzētie nevar zaudēt ne žēlastību, ne arī dievišķo labvēlību, nonāca pie kāda daudz briesmīgāka secinājuma, it kā viņa ļaunā rīcība īstenībā nav grēcīga, un to nevarētu uzskatīt par dievišķā likuma pārkāpšanu, un tāpēc nesot arī nekādas vajadzības savus grēkus atzīt, ne arī izsūdzot un nožēlojot tos atstāt. Viņi paziņoja, ka tāpēc pat viszemiskākais darbs, ko vispārīgi uzskatīja par šausmīgu dievišķā likuma pārkāpšanu, Dieva skatījumā nav grēks, ja to izdara kāds no izredzētajiem, jo viena no galvenajām un sevišķajām izredzēto īpašībām esot viņu nespēja izdarīt kaut ko tādu, kas būtu Dievam nepatīkams vai ko aizliegtu bauslība. Šīs briesmīgās doktrīnas pamatā ir tā pati vēlāko laiku populāro pedagogu un teologu mācība, ka taisnības standartam nav nemainīga dievišķa likuma, bet ka sabiedrība pati rada savu morāles standartu un tādēļ tas pastāvīgi pakļauts izmaiņām. Visas šīs idejas ir iedvesis tas pats kundziskais gars, kas savu darbu iesāka starp debesu bezgrēcīgajiem iedzīvotājiem, cenšoties sagraut Dieva likumu taisnīgos ierobežojumus. Mācība par dievišķi noteiktu un paliekošu raksturu izredzēšanu daudzus cilvēkus rosināja atmest Dieva bauslību. Veslī stingri nostājās pret likumam naidīgo mācību skolotāju paustajiem maldiem un rādīja, ka šī likuma noliedzošā doktrīna runā pretī rakstīm. Dieva žēlstība, kas nespestīšana, ir atspīdējusi visiem cilvēkiem. Tas ir labi un patīkami Dieva mūsu pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas, jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Kristus Jēzus, kas sevi paši ir nodevis par atpirkšanas maksu par visiem. Pasaulē tiek pagātīgi dāvāts Dieva gars, lai ik viens cilvēks varētu satvert pestīšanas līdzekļus. Tā Kristus patiesais gaišums apgaismo ik vienu cilvēku. Bet cilvēki pestīšanu pazaudē tāpēc, ka viņi stūrgalvīgi noraida šo dzīvības dāvanu. Atbildot uz apgalvojumu, ka Kristus, mirstot līdz ar ceremonāliem likumiem, ir atcēlis arī dekaloga priekšrakstus, Veslīs sacīja, viņš neatcēla morāles bauslību, kas ietverta 10 likumos, kurus ievērot skubinājuši visi pravieši. Viņa nākšanas mērķis nebija arī atsaukt kādu tās daļu. Tā ir bauslība, kas nekad nevar tikt lausta, kas stāv tik pat stipri kā uzticīgais liecinieks debesīs. Tā pastāv kopš pasaules iesākuma, rakstīta ne uz akmens galdiņiem, bet gan cilvēku bērnu sirdīs, kad viņi iznāca no radītāja rokām. Un kaut arī tagad grēks ir stipri sakropļojis šos ar Dievu pirkstu rakstītos burtus, tomēr tie nav pilnīgi izdzēšami, kamēr vien mēs kaut cik spēsim atšķirt labo no ļaunā. Ikvienu šīs bauslības daļu jāpilda visiem cilvēkiem un visos laikmetos. Tā nav atkarīga no laika vai vietas, un to nevar grozīt nekādi mainīgi apstākļi. Izšķirošais faktors ir Dieva raksturs un cilvēka daba, un viņu nemainīgās savstarpējās attiecības. Es neesmu nācis to bauslību atmest, bet piepildīt, un nav jāšaubās par viņu vārdu nozīmi šajā vietā. Es esmu nācis to izcelt visā pilnībā, neskatoties uz visiem cilvēku izskaidrojumiem. Es esmu nācis pilnīgi un skaidri atklāt to, kas tajā bija tumšs vai nesaprotams. Es esmu nācis uzrādīt katras tās daļas īsto un svarīgo nozīmi, parādīt ikvienu tur esošā baušļa garumu, platumu un visu apjomu, augstumu un dziļumu, neaptveramo garīgumu un skaidrību visās tās atzarojumos. Veslīs uzsvēra, ka starp bauslību un evaņģēliju valda pilnīga saskaņa. Tāpēc starp bauslību un evaņģēliju pastāv visciešākā sakarība, kādu vien iespējams iedomāties. No vienas puses bauslība pastāvīgi sagatavo ceļu evaņģēlijam un uz to norāda, un no otras puses evaņģēlijas mūs pastāvīgi vada uz noteiktāku bauslības izpildīšanu. Bauslība, piemēram, prasa, lai mēs mīlam Dievu, mīlam savu tuvāko un esam lēnprātīgi, pazemīgi un svēti. Un mēs sajūtam, ka tādi neesam, ka neatbilstam šīm prasībām. Jā, cilvēkam tas nav iespējams, bet mēs arī redzam Dieva apsolījumu dot mums šo mīlestību un darīt mūs pazemīgus, lēnprātīgus un svētus. Mēs satveram šo evaņģēliju, šīs prieka vēstis, un mums notiek pēc mūsu ticības. Bauslības taisnība tiek piepildīta mūsos savu ticību, kas ir Kristu Jēzū. Vislielākie Kristus evaņģēli ienaidnieki, sacīja Veslīs, ir tie, kas atklāti un nepārprotami tiesā bauslību un runā ļaunu par bauslību, kas cilvēkus māca pārkāpt, atmest, atcelt vai neievērot tās uzliktos pienākumus, ne tikai vienu, vai nu mazāko vai lielāko, bet visus baušļus uzreiz. Vispārsteidzošākais visos apstākļos, kas pavada šos spēcīgos maldus, ir tas, ka šajos maldos iestigušie ļaudis tiešām domā, ka tie pagodina Kristu, atmetot viņa likumus un popularizē Jēzus misiju, atsakoties no viņa mācības. Jā, viņa Kristu godā tāpat kā Jūda, kad tas sacīja, es izveicināts rabi un skūpstīja viņu. Tiešām kungs uz ikvienu no tiem var sacīt, vai tu skūpstīdams nodot cilvēka dēlu, runāt par viņa asinīm un tajā pašā laikā atņemt ķēniņam kroni, nav nekas cits, kā viņa nodošana ar skūpstu. To pašu nozīmē arī viņa bauslības kādas daļas vieglprātīga atmešana, aizbildinoties, ka tas nepieciešams Kristus evaņģēlija tālākai attīstībai. No šīs apsūdzības nevar izvairīties neviens, kurš sludina ticību tādā veidā, kas tieši vai netieši skubina cilvēkus atteikties paklausīt kādam kunga norādījumam, kas sludina Kristu tā, ka tiek atcelts vai vājināts kaut vismazākais no Dieva baušļiem. Tiem, kas uzskatīja, ka evaņģēlija sludināšana ir bauslības gals, Veslijs sacīja, mēs tādus uzskatus noteikti noraidām. Tas nesaskan jau ar sākotnēju bauslības nolūku, proti pārliecināt cilvēkus par grēku un pamodināt tos, kuri vēl ar vienu guļ pašā elles malā. Apostols Pāvils paskaidro, caur bauslību nāk grēku atzīšana, un kamēr cilvēks neapzinās grēku, viņš tik tiešām nejutīs vajadzību pēc Kristus salīdzinošanajām asinīm. Tiem, kas ir veseli, kā mūsu kungs pats paskaidro, ārsts nav vajadzīgs, bet tiem, kas slimi. Tāpēc piedāvāt ārstu veselajiem vai tādiem, kas vismaz iedomājas sevi esam veselus, ir bezjēdzība. Jums vispirms tie jāpārliecina, ka viņi ir slimi, citādi tie neizrādīs nekādu pateicību par jūsu pūlēm. Tikpat bezjēdzīgi ir piedāvāt Kristu tiem, kuru sirds ir vesela un vēl nekad nav tikusi salausta. Tā sludinot Dieva žēlstības evaņģēliju, Veslijs līdzīgi savam kungam centās paaugstināt bauslību un darīt to godājumu. Viņš uzticīgi darīja Dieva uzdoto darbu, un rezultāti, kurus tam bija lemts skatīt, bija brīnišķīgi. Beidzoties vairāk kā 80 gadus ilgajai dzīvei, no kuras vairāk kā pusgadsimtu viņš bija pavadījis kā ceļojošs sludinātājs, varēja saskatīt apmēram pāri par pusmiljonu dvēseļu, kas ir atklāti atzina par viņa sekotājiem. Bet to cilvēku skaits, kuri pateicoties viņa darbam, no grēku radītā sabrukuma un pagrimuma tika pacelta augstākā un skaidrākā dzīvē, kā arī to skaits, kurus viņa mācība vadīja dziļākos un bagātākos piedzīvojumos, nekļūs zināms, līdz visa atpestīto ģimene būs sapulcināta Dieva valstī. Viņa dzīve katram kristietim sniedz nenovērtējami dārgu mācību. Kaut šī Kristus kalpa ticība un pazemība, nenogurstošā dedzība, uzupurēšanās un nodošanās atspoguļotos arī mūsdienu draudzēs.